สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artificial Intelligence All in One for Dummies โดยคริสมินิกและคณะเป็นหนังสือคู่มือเทคโนโลยีแบบรวมเล่มสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ในระดับใช้งานจริงๆจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์อย่างลึกแต่เป็นการวางแผนที่กว้างและเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐานของ AI Machine Learning Deep Learning ไปจนถึง Generative AIPrompt Engineering ChatGPT Microsoft Copilot การเขียนโปรแกรมด้วย AI การใช้ AI ในธุรกิจการตลาดงานเขียนการจัดการโครงการการลงทุนและประเด็นจริยธรรมรูปแบบ7 books in 1ทำให้หนังสือทำหน้าที่คล้ายสารานุกรมภาคปฏิบัติเหมาะกับคนทำงานนักศึกษาอาจารย์และผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการมองเห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของ AI เด่นคือการอธิบายด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชื่อมแนวคิดกับสถานนักการใช้งานในชีวิตอาชีพและชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณพื้นฐาน AI ที่เชื่อมจากแนวคิดไปสู่การใช้งานจริงๆหนังสือเริ่มจากการทำให้ AI เป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยอธิบายความหมายของปัญญาประดิษฐ์ความสัมพันธ์ระหว่าง Machine Learning และ Deep Learning รวมถึงเหตุผลที่ระบบเหล่านี้ต่างๆจากซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมประเด็นสำคัญคือ AI ไม่ได้ทำงานด้วยความเข้าใจแบบมนุษย์แต่อาศัยข้อมูลรูปแบบทางสถิติและแบบจำลองที่เรียนรู้จากตัวอย่างจำนวนมากการวางพื้นฐานเช่นนี้มีความจำเป็นเพราะผู้อ่านจำนวนมากเริ่มใช้เครื่องมือ AI ก่อนเข้าใจข้อจำกัดของมันหนังสือจึงช่วยแยกภาพลักษณ์ของ AI ออกจากความคาดหวังเกินจริงเช่นความคิดว่า AI รู้ทุกอย่างหรือให้คำตอบถูกต้องเสมอในเชิงปฏิบัติความเข้าใจพื้นฐานทำให้ผู้ใช้ตั้งคำถามกับผลลัพธ์ได้ดีขึ้นรู้ว่าควรตรวจสอบข้อมูลเมื่อใดและเข้าใจว่าคุณภาพของคำตอบมักอยู่กับข้อมูลบริบทและวิธีสั่งงานนี่ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการเป็นนักวิจัย AI แต่ต้องการใช้ AI อย่างมีเหตุผลในงานจริงประเด็น 2. การใช้ Generative AI และ Prompt Engineering อย่างควบคุมได้หนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการอธิบาย Generative AI โดยเฉพาะการใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT และ Microsoft Copilot หนังสือเน้นว่าเครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อผู้ใช้รู้วิธีกำหนดงานให้ชัดระบุบริบทกำหนดรูปแบบผลลัพธ์และตรวจสอบคำตอบหลังใช้งานPrompt Engineering จึงไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นเทคนิคคมหัศจรรย์แต่เป็นทักษะการสื่อสารกับระบบที่ตอบสนองต่อภาษาผลที่เรื่องนี้สำคัญคือคำสั่งที่คลุมเครือมักทำให้ AI สร้างคำตอบกว้างเกินไปผิดบริบทหรือมั่นใจในข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหนังสือยังพูดถึงปัญหา Hallucination หรือการที่ AI สร้างข้อมูลผิดแต่ดูน่าเชื่อถือการเรียนรู้วิธีลดความเสี่ยงนี้เช่นขอแหล่งอ้างอิงแบ่งงานเป็นขั้นตอนหรือให้ระบบอธิบายเหตุผลช่วยให้ผู้อ่านใช้ AI เป็นผู้ช่วยคิดและร่างไม่ใช่แหล่งความจริงสุดท้ายเดนนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในยุคที่คนจำนวนมากใช้ AI ทุกวันแต่ยังไม่รู้วิธีควบคุมคุณภาพของผลลัพธ์เป็น 3. การนำ AI เข้าไปเสริม workflow ขององค์กรหนังสือให้ความสำคัญกับการใช้ AI ในบริบทการทำงานไม่ใช่เพียงการทดลองเครื่องมือใหม่เนื้อหาชี้ให้เห็นว่าองค์กรควรเริ่มจากการมองหางานที่ซ้ำใช้เวลามากหรือมีรูปแบบชัดเจนเช่นการสรุปเอกสารการร่างอีเมลการสร้างเนื้อหาเบื้องต้นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือการช่วยวางแผนโครงการตัวตุผลคือ AI ให้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ที่สุดเมื่อถูกผูกเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีเป้าหมายชัดไม่ใช่ถูกใช้แบบกระจัดกระจายตามความสนใจส่วนบุคคลหนังสือยังสะท้อนว่าการนำ AI ไปใช้ในองค์กรต้องคิดถึงคนกระบวนการและความเสี่ยงควบคู่กันหากทีมไม่เข้าใจวิธีตรวจสอบผลลัพธ์งานที่ดูเร็วขึ้นอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่แพร่กระจายได้ง่ายในทางกลับกันหากวางบทบาท AI เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสามารถใช้เวลามากขึ้นกับการตัดสินใจการวิเคราะห์และงานที่ต้องใช้วิจารณญาณมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์กับผู้จัดการและคนทำงานเพราะเน้นการประยุกต์ที่วัดผลได้มากกว่าการพูดถึง AI ในเชิงกระแสเดน 4. การเขียนโปรแกรมและสร้างเครื่องมือด้วยความช่วยเหลือของ AI อีกส่วนหนึ่งที่เด่นคือการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมหนังสือวาง AIเป็นผู้ช่วยที่สามารถอธิบายแนวคิดเขียนตัวอย่างโค้ดช่วยดีบักแนะนำโครงสร้างโปรแกรมและช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามแนวทางของหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้ใช้คัดลอกโค้ดโดยไม่เข้าใจตัวผลคือโค้ดที่ AI สร้างอาจทำงานได้ในบางกรณีแต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพความเข้ากันได้และข้อผิดพลาดเชิงตรรกะการใช้ AI อย่างมีประโยชน์จึงต้องรวมการทดสอบการอ่านโค้ดและการตั้งคำถามกับผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาอาชีพหนังสือช่วยเปิดภาพว่า AI สามารถลดกำแพงในการสร้างเครื่องมือเล็กๆสำหรับงานเฉพาะได้เช่นสคริป ตโนมัติหรือแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับนักพัฒนาคุณค่าคือการเพิ่มความเร็วในการสำรวจทางเลือกและจัดการงานพื้นฐานประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การใช้ AI เพื่อเขียนข้อความแต่ขยายไปถึงการสร้างระบบและเครื่องมือที่มีผลต่อผลิตภาพจริงๆประเด็นสุดท้ายจริยธรรมความรับผิดชอบและข้อจำกัดที่ผู้ใช้ AI ต้องรู้หนังสือไม่ได้มอง AI เฉพาะด้านความสะดวกแต่รวมประเด็นความรับผิดชอบในการใช้งานด้วยหัวข้อนี้มีความสำคัญเพราะ AI สามารถสร้างเนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอคำแนะนำที่ดูมีอำนาจแม้เบื้องหลังจะขึ้นอยู่กับข้อมูลฝึกฝนและรูปแบบการคำนวณที่อาจมีอคติหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวความถูกต้องลิขสิทธิ์ความโปร่งใสและผลกระทบต่อการตัดสินใจของมนุษย์ในเชิงปฏิบัติการใช้ AI อย่างรับผิดชอบหมายถึงการไม่ป้อนข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่จำเป็นไม่เผยแพร่คำตอบโดยไม่ตรวจสอบและไม่ปล่อยให้ AI ตัดสินใจอันมนุษย์ในเรื่องที่มีผลกระทบสูงประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเครื่องมือบางเล่มที่เน้นเพียงวิธีใช้งานการวางจริยธรรมไว้คู่กับทักษะปฏิบัติช่วยสร้างมุมมองที่สมดุลผู้ใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่คนที่สร้างผลลัพธ์ได้เร็วที่สุดเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อใดควรเชื่อเมื่อใดควรตรวจสอบและเมื่อใดควรหยุดใช้โดยสรุป Artificial Intelligence All in One for Dummies เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือ AI เล่มเดียวซึ่งครอบคลุมหลายมิติโดยไม่ต้องมีพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ลึกมาก่อนคนทำงานสามารถใช้หนังสือเพื่อทำความเข้าใจว่า AI ช่วยเพิ่มผลิตภาพในงานเอกสารการประชุมการตลาดการบริหารโครงการและการตัดสินใจเบื้องต้นได้อย่างไรนักศึกษาและอาจารย์จะได้ภาพรวมที่เป็นระบบของคำศัพท์แนวคิดและเครื่องมือสำคัญในยุค generative AI ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมจะได้แนวทางใช้ AI เป็นผู้ช่วยเรียนรู้และทดลองสร้างโค้ดขณะที่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจะได้กรอบคิดในการนำ AI เข้าโฟโดยไม่ละเลยความเสี่ยงที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ AI ทั่วไปคือโครงสร้างแบบรวมหลายเล่มซึ่งเชื่อมพื้นฐานเทคนิคการสั่งงานเครื่องมือสำนักงานการเขียนโปรแกรมการใช้ทางธุรกิจและจริยธรรมไว้ในแหล่งเดียวหนังสืออาจไม่ใช่ตัวเลือกหลักสำหรับผู้ที่ต้องการทฤษฎีขั้นสูงหรือรายละเอียดอัลกอริทึมเชิงลึกแต่มีจุดแข็งในฐานะคู่มืออ้างอิงภาคปฏิบัติที่อ่านง่ายตรวจสอบแนวคิดได้รวดเร็วและช่วยให้ผู้อ่านใช้ AI อย่างมีเป้าหมายมากกว่าการทดลองตามกระแสคุณต้องการสนับสนุนคริสมินิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่